Ja, dis dan vir my voorreg vanoggend om vir Ferdi en Lulu net in julle voor te stel. Vir die van julle wat nou nog nie weet nie, dit is as ons nou Lesotho toe gaan op uitreike. Dis na hulle toe wat ons gaan in daardie kant. En ja, ons is nou bevoorreg want hulle is nou vir 'n tydjie in Suid-Afrika en het ek gevra dat hulle net sal vanoggend kom en met ons deel. Ferdi, Lulu, as julle dan kan opstaan asseblief. Het is regtig ons 'n voorreg om julle hier te hê. Baie welkom by ons.
Môre almal. Ons voel regtig soos familie hierso. Want ons ken al so baie van julle en dit is 'n ontsettende voorreg om hier te wees. Ons wil vir julle dankie sê vir dit wat julle in ons lewens inbou en wat julle vir ons hande versterk, vir ons bid, want ons word gereeld gedra deur julle gebede. Dat as daar storms is, ek en Ferdi werklik vir mekaar kyk en sê dat dit voel asof daar 'n stuk glas tussen ons en die storm is. En dit is julle gebede wat ons harte en ons verstand beskerm. OK, ek en Ferdi is 'n enorme Lesotho projek. maar julle is ons hande wat vir ons kom help en ander spanne wat ook kom. Nou, ons weet nie of almal van julle nou weet dit is my man se tool die. So ek het gedoog die prentjie gaan nie voor by my kerk verander, maar dis die idee is dat ek moet kan sien wat kom. Lesotho, ek weet nie hoe baie julle al gewys het van waar ons is nie, maar ons is daar in Semonkong. Ferdi sê ook, dis waar die pad eindig. Julle sal sien, nou gaan nie pad verder nie, maar eindelijk doen die Chinese een pad wat op die ou end Kwacha's nek toe gaan. So daar word een pad gebou. Maar dis rarig in die hooglande. Dis 'n baie rural area waar ons is. Die ding spring 'n bietjie vinnig. Ek kom net gou weer terugkry. Hoekom spring hy so vinnig? Okay, ons is hoog in die lande en dit is werklik landelik. Daar is baie min infrastruktuur en dit is 'n prentjie wat jy baie gereeld sien hoe die tannies na die rivier toe gaan en hulle wasgoed was daar so en in die winter moet hulle die ys breek van die rivier om by die water te kom om hulle wasgoed te doen. 'N bietjie statistiek van Lesotho. Wat is die populasie is net oor die 2 miljoen, maar daar is orphans and vulnerable children of kinders wat at risk is daar 488,500. Een uit elke drie mense word geaffekteer deur die voedselkrisis in Lesotho. Oor ons so in die hooglande bly, is die plantseisoen ontsettend kort. Die eerste sneeu het al geval. So daar kan nog, as jy nog enige krapse op die lande gehad het, is dit nou tickets daarmee. En die ryp kom voor tot vroeg in Desember ook. So die groeiseisoen is ontsettend klein. En as jy dit nie reg kry nie, dan het jy nie mielies nie, of jy het nie sorghum nie, of jy het nie jou aardappels of jou ertjies nie, en dan het jy nie kos nie. Daar is ook 23% van al die mense tussen die ouderdom 15 en 49 HIV positief, kinders 37,000 onder 14 HIV positief, en Lesotho die derde hoogste HIV infection in die wêreld. Dit beteken dat die mense gaan vroeg dood. Dit beteken hulle het vroeg in hulle lewens die evangelie nodig, sodat ons kan seker maak dat hulle na 'n ewigheid toe gaan, saam met Jesus en nie sonder hom nie. Wat ons op fokus is kerkplant, want sonder 'n sterk plaaslike kerk kan jy nie mense se lewens verander nie. En waar ons geïdentifiseer het, dit is waar die spanne heen kom, net up the road, wanneer so op 'n heuweltjie op is Halesala. Daar van ons 'n kerkplant en dan ook in Tsenekeng, daar het julle span wat nou daar was, ook evangelisasiewerk gedoen. En dan verder is daar 'n village Habati, waar daar so af en toe spanne heen gaan om ook kerkdienste te hou. En verlede jaar was die span Halia toe gewees, daarso. Die voetjie goetjies beteken net dat jy kan perde ook so toe vat. Daai village Katani kan net per perd bereik word. Dit is so 6 uur rit. In Halesala het sorg die kerk tans vir hierdie tannetjie met Mary, wat 'n strook gehad het, op beroerte gehad het, en ek weet die span het vir haar bedien ook, en in haar lewe ingespreek, en die Here is besig om haar te genees, en ons sal opvolgwerk doen met haar. Niemand sorg vir haar nie, so die kerk betaal vir die tannetjie, ou tannetjie, is in die 70, Mema Pita, om vir my Mary te kom versorg in die oggend, vir haar te bad en aan te trek, vir haar kos te kook vir die dag, en haar huisie aan die kant te maak, en haar wasgoed te was. Ook in hulle salle is Joshua School. Nou, dis een van hulle klaskamers wat hulle het, is hierdie tent. Dis soos het lyk binnen in die tent. Jy kan sien die tent is nie vreselik heel nie, en is een moddervloer daai. Nou, in die winter raak het tot minus 20 grade Celsius. Dit is nie die wind chill factor in acht geneem nie, en die tent staan reg in die wind. Dit is die omstandighede wat van die klasse klas gegee word. Dis een van die ander klasse waar daar geen bankies was nie, en toe het julle vir ons kom bankies maak, wat vir ons vir die kerk kon, of vir die skool kon gegee het. Daar is Sarel, en daar is Stix, en dit is Jacobus van Bloemfonteinspan, en daar is die groot verrassing, toe die bankies afgelever was. Ek weet julle die foto al gesien, maar julle sal nie weet wat het beteken het vir daai skool, om bankies te hê nie. Waar kinders op klippe moes gesit het, of klippe wat boop die klip gebalanceerd, is stuk plank. Deel van ook wat ons doen, is die Shepherd School. Dis Julius, hy werk ook vir Lesotho project, en sy bediening is om die jongmans wat Shepherds is, van ouderdom 13 tot 25, vir hulle in die aande, maandag tot vrijdag, basiese klasse in literacy en numeracy en Engels te gee, want baie van hulle het nooit skool toe gegaan nie, en hy bou in hulle lewens in. Dis soos wat binnen die klaskamers lyk, waar hy klas gee, hulle kom in, partij van hulle stap tot 10 kilometer, deur die sneeuw, om klas toe te gaan, en in die aand 10 uur, as hulle klaarmaak, kan kry hulle bord warm kos. Tseneking is waar julle span ook vir ons kom help het met die dak wat ingeval het as gevolg van die sneeuw en die evangelisasiewerk gedoen is. En daar wil ons nou saam met en Daddy John, die skoolhoof daar so, ook kyk of ons 'n kerkplan daar kan doen. En spanne ook meer en meer na Tseneking toe neem, sodat daar in die groter of wyer area in die gemeenskap gewerk kan raak. Dis deel van wat ons ook doen is om kinders te help sponsor met hulle hoërskoolgeld. Laerskool is verniet, hoërskool kos omtrent R3000 vir 'n kind per jaar. Baie van die ouers het nie inkomste nie, hulle het maar net hulle boerderykie wat vir hulle genoeg kos gee. Dis 'n skoolhoof wat 2-3 dae uit sy program uitgeneem het om vir die meisiekie, sy is 'n double orphan en hy het al vir haar gesorg vir 'n lang ruk. Maar vir haar te kom sponsorship soek in Semonkong, want dit is die enigste plek waar haar hoërskole is, in die Hooglande, so dat sy kan hoërskool toe gaan. Sy het haar hele laerskoolloopbaan met strydeis gepas, en hy weet haar toekoms is blink, maar sy moes toe nou sponsorship kry, en die kerk kon toe nou vir gehelp het. En daar is een hele klompie van hulle vir wie ons dit doen. Verdi doen ook leadership training, by een van die kerke in Semonkong, so ons pater met die local kerke ook, om vir hulle meer geestelike input te gee, en dit gaan werkelijk oor koninkryk werk, om as ons alleen kan nie alles doen wat gedoen moet word nie, so meer ons hande neem met die gemeenskap, met bestaande strukture, en ook met spanne wat kom, hoe meer kan ons doen. Ons vertrou die Here ook vir 'n stuk grond, dis omtrent die helfte van die grond, om op die ou end 'n children's village te bou. Die ander helfte lê nou in die onderkant. Maar dit gaan 'n lang proses wees, en ons wil vra dat julle saam met ons vir die Here vertrou, vir sy guns en vir oop deure, dat ons wel daai grond kan kry, sodat ons vir die kinders wat ons nie in die orphans of die weeskinders en die kinders wat vulnerable is, wat ons nie in die gemeenskap self of in die villages vir hulle daar kan sorg nie, dat hulle dan uit die villages uitkom en in a children's village kan sorg waar daar huismoeder na plus minus 8 kinders sal kyk en 'n huislike omstandigheid kan wees en in hulle lewens ingebou kan word. Ons gaan hierdie huisie hier ons gaan ons nou begin hier in die dorp wat ons kan regmaak vir stoorplek, vir spanne bly. Ons nog nie presies seker wat die volle visie gaan wees daarvan nie, maar ons het die go ahead gekry om dit te huur want ons het meer plek nodig. In Habate die village wat ek julle gewys het wat ons af en toe spanne toe neem, het die gemeenskap vir ons 3 hutte gegee. Dis een hut en daar is die ander hut en dan nog verder in die dorp is daar nog 'n hut. Dis 'n baie afgeleë village. Dit is 20 km van waar ons bly om tot daar te ry, maar dit vat jou 2 uur. Jy moet 'n voertuig hê met baie baie hoë klerens. Philip se bakkie dink ek se tyres is hoog genoeg om hom oor te vat. Sarel, sorry, die Landy gaan dit nie maak hè. Ons cruiser doen dit. Die Prado wat hier buite staan is geleende vere. Ons het 'n donkie cruiser. En dis 'n village waar daar groot behoeftes is en waar die deure oop is, maar as gevolg van die feit dat dit so ver is, dis nie prakties moontlik om heeltyd in daai village te werk nie, so teen die slopes af. En dis as ons spanne kry, dan kan ons meer konsentreer want ons kan 2 voertuie soontoe stuur. En die mense kan in die hutte bly. Daar's gasbottels waar daar geberre word en matrasse, so jy hoef nie alles saam te ry nie. Jy neem kos saam. En daarvan af kan jy per perd na Katani toe gaan, dan sit net 2 uur se ry op die perd en nie 6 uur soos van Semenkang af nie. Maar ons wil werklik net vir julle dankie sê vir dit wat julle in ons lewens inbou. Ons ken nie almal van julle nie, ons dan van julle leer ken. En soos Philip vanoggend gebid het ook in die voor die meeting, is ons hartsbegeerte is om die bergkoninkryk 'n Jesus koninkryk te maak. En ons kan dit nie alleen doen nie. Maar ons dank julle vir dit wat julle ons hande versterk en julle gebede en dit wat julle in ons lewens inbou en spanne bring. Dankie.
Goeiemôre. Ja, ek en tegnologie is nie vriende nie. Ek het nou 'n klare probleem hier. Weet jy hoe hy so gekom het? Ek het nie vir hom gesê om dit so maak nie. Maar in geval. Dis ons heerlik om hier te wees en met julle te kan deel. En ja, soos julle gesien het op daai, dink ek was die tweede foto wat die kaart van Lesotho is. Semenkang is die einde van die pad. En dit is, ek sê altyd, dit is die bewys dat die wêreld wel plat is. As jy verder gaan ry, die pad erop, gaan jy afval. So moenie verder gaan nie. Nee, maar ons is bevoorreg om in 'n pragtige gedeelte te bly en net so eentjie suid van Semenkang is Tsenaya Valle, 'n groot toeriste attraksie. Die van julle wat nog nie daar was nie, daar is iets om te kom kyk. En daar soos julle gehoor het, daar's 'n groot nood in Lesotho. Baie honger vir die geestelike en mense moet nog werklik waar baie van hulle nog 'n intense ontmoeting met die Here Jesus hê. So dit is ons doel om werklik waar Christus se hande en voete te wees in daardie gedeelte. Ek wil ons met lees vanmôre uit die woord van die Here uit Matteus 27 en ook uit Matteus 28. Verdra my maar vanmôre as ek sukkel. Ek dink dit is die eerste keer in omtrent 30 jaar wat ek nou in Afrikaans moet preek. dan moet ek nou nog weer vertaal ook, dan het ek nog 'n verdere probleem. Matteus 27, baie bekende gedeelte, julle gaan sommer herken. Kom ons begin daar by vers 50. Maar Jesus het weer baie hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. En dan gaan ons af na vers 62 toe. Die volgende dag, dit was die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseers met Pilatus gaan praat. Hulle het vir hom gesê, "U edele, ons onthou hierdie bedrieër toe hy nog gelewe het, dat hy gesê het, na 3 dae sal ek uit die dood opstaan. Daarom versoek ons u om opdrag te gee dat die graf vir 3 dae bewaak word. Dit sal sy disippels verhinder om sy lichaam te kom steel en vir allemaal te vertel dat God hom uit die dood opgewek het. As dit gebeur, sal dinge nog slechter daaraan toe wees as voorheen." Pilatus het geantwoord, "Hier is 'n wag vir julle, gaan beveilig die graf so goed moontlik." Hulle het toe die graf gaan beveilig deur die klip te verseël en dit deur die wagte te laat oppas. Hoofstuk 28, vroeg saterdagmôre, terwyl dit begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gegaan. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing, omdat daar 'n engel uit die hemel afgekom het en die klip voor die graf weggerol en daarop gaan sit het. Sy gesig het geblink soos weerlig en sy klere was sneeuwwit. Die wagte het van angs gebewe oor die engel en toe soos dooies bewusteloos neergeslaan. Daarop het die engel die vroue aangespreek met die woorde, "Julle hoef nie bang te wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek uit die dood, presies soos hy gesê het. Kom kyk, hier het sy liggaam gelê." So, rukkie terug was het paasfeest gewees, en ek weet, dit is een groot tyd in die Christelike kalender, en het is seker een van die grootste gebeurtenisse om paasfeest te herdenk. Dit is die ding wat ons hele Christelike geloof basis op gebaseer is. Dit is amper, kan ons sê, die fondasie is gelê gewees tydens paasfeest, toe Jesus gekruisig was en hy opgestaan het. En ons allemaal fokus so gereeld ook op die kruisiging, toe Jesus van ons gesterf het, toe hy gesterf het so dat ons sonde vergewe kon geword het, my sonde en jou sonde, dat daar genesing kon gekom het vir ons. En die opstanding, wat die hele oorwinning was, die oorwinning oor die dood, die begin van 'n nuwe lewe, die ewige lewe. Maar tussen hierdie twee gebeurtenisse, die Vrydag toe Jesus gekruisig was en die Sondag toe hy opgestaan het, was daar 'n hele Saterdag gewees. 'N Saterdag wat die Bybel nogal redelik stil oor is. Daar is nie baie geskryf daaroor nie. En ek dink nie daar word vreeslik baie gepreek oor die Saterdag nie. Maar dit was die dag tussen hierdie twee gebeurtenisse. Tussen die kruisiging en die opstanding van Jesus. En ek dink dit is 'n baie belangrike dag, want dit is die dag waarin Jesus stil geraak het. Ons leer ook dat dit is die dag waarop hy afgegaan het na die hel toe en die Satan oorwin het, sodat daar vir ons kan oorwinning kom. Maar dit was 'n dag wat van stilte gewees, 'n dag waar daar nie fisies wat ons kon sien veel gebeur het nie. 'n dag waarin daar gewag was vir die opstanding, 'n dag waarin die disippels by mekaar gekom het en gebid het en gewonder het oor wat gebeur het, en ek dink baie keer self, ek wonder wat het alles deur hulle koppe gegaan op daardie dag. Hierdie man wat hulle vertrou het, hierdie man wat vir hulle gekom sê het, kom volg my, en waar hulle sommer net alles gelos het, dit was hulle lewe gewees, dit was, van hulle ons was vissermanne gewees, dit was wat hulle gedoen het, om brood op die tafel te sit, en hier kom hierdie man verby gestap, en hy sê vir hulle, kom volg my, en hulle los alles net so, hulle het nie eers 'n board meeting gaan hou daar oor, hulle het nie eers gaan bid daar oor nie, die Bybel sê net, toe die vorige dat hulle nette gelos, en hulle het hom gevolg, en hulle het hom gevolg nie vir 'n dag of twee nie, nie vir 'n week of twee nie, nie vir 'n maand of twee, hulle het hom gevolg vir 'n paar jaar, en hier kom hierdie man, en hy word gekruisig, en hy word begrawe, en as ons verder lees dan in hoofstuk 28, dan sal ons sien dat nadat Maria hulle daar by die graf was, en hulle vir hom gesien het dat hy opgestaan het, het hulle teruggegaan na waar die disciples besig was om te bid en ek wil amper sê op mekaar se skouers te huil oor wat gebeur het. En hulle van hulle gesê, hey, onthou julle wat die Here vir ons gesê het? Hy het gesê, hy gaan opstaan. En hy genuine opgestaan. En ek dink is in Lukas wat het sê dat die disciples het gedink, hierdie vroue is heeltemal mal. Drie dae later, en hulle het vergeet alles wat die Here vir hulle vertel het. Hulle het nie meer onthou nie. Wat het gebeur op daai Saterdag, nadat hy gekruisig was, het hulle hele wêreld, lyk het my, ingestort. Dat hulle gekom het op 'n punt waar hulle vergeet het van dit wat hy vir hulle gesê het. Vergeet het dat hy die dood gaan oorwin. Vergeet het dat hy gesê het hy gaan opstaan. En dat hulle gedink het toe die vroue kom sê, maar hy het opgestaan, dat hulle 'n bietjie, hulle so 'n bietjie TikTok hierbo. Wat moes nie alles in hulle koppe aangegaan het nie? Hierdie Saterdag was wel 'n baie belangrike dag. Want dit was die dag voor die deurbraak gekom het. Voordat Jesus opgestaan het. Voordat daar oorwinning gekom het oor die dood. Voordat Jesus die duivel oorwin het. En ek wil hê dat ons net so bietjie half prakties uit 'n ander oogpunt moet kyk na hierdie gebeurtenisse. En ek wil vanmôre net die kruisiging vergelyk met die krisis in jou lewe. Wat 'n krisis face jy op die oomblik? Wat is die nood in jou lewe? Wat 'n probleme face jy? Wat einde wil bring, amper, aan wie jy is. Dit wat jy al met die Here toe gebring het, soveel maal in gebed, en wat het vir jou lyk en voel asof die hemele geslote is vir jou gebede. Wat het vir jou voel, maar ek bid en ek bid en ek vra vir die Here om vir my dit te doen, om vir my hierdie deurbraak te gee, en niks kom nie. Wat is die krisis in jou lewe? En op die ander kant het is die opstanding, wat daai oorwinning is, wat die antwoord is op jou gebede. En tussenin het ons die Saterdag, waar ons moet wag, waar ons moet glo, dat dit wat ek vra vir die Here, hy wel gaan doen. Dat ek moet wag, en my vertroue bly plaas in hom. Dat ek nie soos die disippels moet vergeet wat hy gesê het nie. Dat ek nie moet vergeet dat God vir my net die beste het nie. Dat hy vir my net die beste wil doen en vir my net die beste wil gee nie. Maar dat ek my geloof moet versterk in daai Saterdag. In daardie wagperiode. Wat doen jy in daardie tyd wat jy wag op die Here om jou te antwoord? Is jy op die punt om op te gee vanmôre? Of is jy gereed om vanmôre te sê, Here, ek glo nog. Ek vertrou jou. Ek weet jy gaan my antwoord. Ek weet die oorwinning gaan kom. Ek weet die deurbraak gaan kom. En ek dink nie as enig iemand hierso wat vanmôre kan sê dat hy hoef sy nie deur ooit dit gaan nie. Ons allemaal het krisisse in ons lewe. Ons allemaal het probleme. Ons allemaal het 'n nood van tyd tot tyd wat ons face. En vanmôre is die vraag net, wat doen ons op daai Saterdag? Wat doen ons op daai wagdag? Wag ons, vertrou ons, vergeet ons. Gee ons op. As ons opgee, gaan Sondag nooit kom. As ons opgee, as ons gaan ophou om te glo, ophou om te vertrou, gaan die deurbraak nie kom nie. En die Here wil vanmôre vir ons daai deurbraak bring. Hy wil vanmôre vir jou sê dat hy weet dat jy het die probleem. Hy weet waarmee jy struggle. Hy weet wat die gebed in jou hart is. Hy ken jou begeertes. En die Here wil vir jou vanmôre ontmoet op daardie punt van jou nood, net daarso. En ek wil vir jou encourage vanmôre, vir jou sê moenie opgee nie. Moenie dat jou gebeurtenis nie 3 dae lank is nie, maar net 2. Moenie ophou by Saterdag nie. Bly vertrou die Here vir Sondag, want dit kom. Dit kom. En baie keer is daai wagtyd lank. Ek weet dit. Dink jy dat dit sou dieselfde impak op die mensdom gehad het as toe die kruisiging plaasgevind het en Jesus gesterf het en 15 minute later het God hom opgewek uit die dode op? Ek my verstout om te sê, ek dink dit sou gewees het die impak wat dit het vandag nie. Want dan sou dit maklik gewees het vir die mense om te sê, maar hy het nie regtig gesterf nie, om te gou van die kruis af gehaal. God het gekom en hy het 'n wonderwerk gedoen. Hy het sy almag, sy godheid vir ons kom bewys. Die fariseërs en die ouens het selfs na die Joodse raad toe gegaan en sê, ons soek wagte om voor die graf te sit, sodat hierdie man nie kan opstaan nie, want hy het gesê hy gaan opstaan. En ons weet hy gaan nie opstaan nie, maar ons wil nie hê dat sy disippels sy liggaam moet kom steel nie, want dan gaan hulle sê hy het opgestaan. Hy was dood. Daar is geen argue daaroor nie. En God het gekom en sy seun opgewek uit die dode, sodat ek en jy kan lewe en lewe en oorvloed kan hê. Somtyds is daai wagperiode nie 15 minute nie. In ons lewe van vandag, waar alles instant is, en is instant kos, en instant puddings, en instant takeaways, en al die dinge, verwag ons, dat as ons bid, dat binnen die volgende paar minute met die Here vir ons gou antwoord, so dat ons kan aangaan. Maar baie keer, sê die Here, wag net so 'n bietjie. Hy weet die beste. Hy weet wanneer om daai antwoord te bring. Maar is vir my en vir jou om te bly vertrou, om deur te push, ons geloof te versterk in daai tyd, te bly in die woord, sodat wanneer daai oorwinning kom, dit nie net 'n oorwinning vir ons is nie, maar dat die wêreld daar rondom ook kan sien. Ja, daai ou dink ek was regtig hy was in 'n gemors, maar die Here het hom kom red. Die Here het vir hom 'n wonderwerk kom doen in sy huwelik. Die Here het vir hom 'n wonderwerk kom doen in sy besigheid. Dan is daar niks om te argue daaroor nie. Waarvoor vertrou jy die Here vandag? Waarvoor wag jy? Ons sal vanmôre saam met jou staan en saam met jou bid, en jou hande versterk, en vir jou encourage, dat Sondag kom, die oorwinning kom, moenie moeg raak nie, moenie opgee nie, moenie opgee nie, dit is soos iemand wat 'n wedloop hardloop, as hy gaan ophou, 5 meter, of 5 kilometer, voor die wenpaal, het hy nie klaargemaak nie. hardloop jou reis voluit. Bly vertrou op die Heer, sodat hy vir jou daai antwoord kan bring. Dat hy vir jou daai oorwinning kan gee. Waarvoor vertrou jy die Here vanmôre? Waarvoor bid jy miskien al nie net 'n dag of twee nie, maar al 'n paar weke, 'n paar maande, dalk selfs 'n paar jaar? Vertrou jy die Here vir genesing? Of vir 'n vriend of 'n familielid wat nog nie gered is nie, dat die Here homself sal openbaar aan hulle? Of het jy finansiële deurbraak nodig in jou besigheid? Of het jy huweliksprobleme? Wat ook al jou probleem vanmôre is, jy weet. Jou deurbraak is voor die deur. Die Here wil jou seën. Moenie opgee nie. Ek wil graag vanmôre saam met julle staan in gebed. En vir jou encourage om te bly vashou aan sy beloftes. En hoef jy sê as jy nog nie 'n belofte uit die Here se woord het nie, gaan soek vir jou belofte. Sy woord is vol beloftes. Maar gaan kry vir jou belofte uit sy woord, waaraan jy kan vashou, wat jou anker kan wees, wanneer die storms rondom jou woed, wanneer dit voel of daai saterig nie gaan einde kry nie. Kom ons buig die hoofde. Wat is jou behoefte vanmôre? Dit wat jy al soveel keer vir die Heer gebring het. Dit wat jy vanmôre voel, maar ek wonder of hy ooit weet dat ek nog hier is. Voel of hy my verlaat het. Of ek alleen is. Hierdie burdens, hierdie struggles, is te veel vir my. Ek kan dit nie meer dra nie. Wil jy met jou aanraak vanmôre en jou genees? Wil jy jou huwelik voor hom bring? Wil jy jou besigheid voor hom bring? Wil jy jou vriende, jou familie? Wat ook al. Bring dit net voor hom vanmôre. Hernie net jou geloof in hom. Sê vir hom vanmôre, dit wat op jou hart is. Sê vir hom as jy vanmôre teleurgesteld voel. As jy vanmôre dink dat hy nie jou gebede verhoor nie, sê dit vir hom. Be real with God. Maar vra vir hom om vanmôre jou geloof net weer te verfris, te vernuwe. Om jou weer te help net om opnuut te glo. Om sy woord net weer opnuut te neem en te skryf in jou hart en in jou verstand. As jy vanmôre wil, ek moet vir jou bid, wil jy net jou hand opsteek nie. Ons wil graag vir jou bid. Wonderlike Here Jesus, U sien elke hand wat opgegaan. Heer, U ken elke hart. U weet wat aangaan in elkeen se gemoed op die oomblik. En Vader, dit is my gebed vanmôre dat U net in U groot liefde U hand sal uitsteek en elkeen van U kinders hier aanraak. Heer, u sien elke hand. Neem daar die hand, Heer. Versterk hul geloof. Beantwoord hul gebed, Heer. Heer, verseker hulle net weer eens, dat u hulle lief het. En dat hulle Sondag gaan kom. U gaan hulle antwoord. En ons loof u daarvoor, Heer. Ek wonder of daar miskien iemand is hier vanmorgen wat nog nie 'n verhouding het met Jesus nie. Jy ken hom dalk nog nie. Jy het nog nie jou hart aan hom gegee nie. Jou lewe oorgegee aan hom. Hy het gesterf vir jou ook. En het opgestaan vir jou ook. Want hy het jou lief. Hy het jou liever as wat jy ooit sal weet. Vanmorgen kan daar die draaipunt ook in jou lewe wees. Daar die draaipunt waar jy kan sê, Heere Jesus, ek het my eie lewe gelei tot nou. En Heere, ek wil hê dat u my sondes moet vergewe. My moet niet maak. My u kind moet maak. As dit jy is vanmorgen, wie nie ook net jou hand opsteek. Dat is jou kan bid. Jy kan voorstel aan ons vriend en verlosser Jesus. Enig iemand. Jesus, ons sê vir u dankie vir u liefde vir elkeen van ons. Ons sê vir u dankie, Heer, dat in hierdie dag ons net weer eens bewus kon word daarvan dat u ken elkeen van ons en u wil betrokke wees in elkeen van ons lewens. Heer, ons wil amper soos Thomas van oud sê, Heer, help ons ongeloof. Help ons om te bly glo in u. Heer, wil ons hier uitgaan, versterk ons. Geef vir ons nuwe hoop en nuwe vreugde. Vraag het Heer in die Heilige Naam. Amen. Amen.
Laat ons maar net hier staan. Lulu, kan jy ook dalk net vorentoe kom? Ons wil graag as gemeente vir julle bid. Kokkie, waar was jy? Kom so vorentoe, Annemarie. Ek wil vra dan, dat as gemeente, dat ons net ons hande uitsteek na hulle toe, en vir hulle bid, en sal besef dat hulle is regtig gestuur deur God, en dis mense wat bereid was om hulle lewens in Suid-Afrika neer te lê en te gaan bly na ander land, sodat God regtig kan leef deur hulle. So steek net ons hande uit na hulle, en dan bid ons saam vir hulle.
Dan vader, Heere, ek denk so net aan Magda Maria, Heere, wat ja, wat die een het gaan koos maak, en die een het gekies om by die Heere sy voete te wees, en ek sien het in hom verheerend aan die Lulu, en dankie dat hulle gekies het, Heere, om die hande en voete te wees, my vader, en dankie dat ons kan deel wees van dit, my vader, en Heere, ek bid een seën, Heere, oor hulle werksamhede daar, my vader, ek bid dat hulle sal toerus met die nodige krag, Heere, wysheid, insig, my vader, Heere. Heere, dankie dat hulle van u volheid reeds ontvang het, my vader, en ek bid dat hulle ervaring sal hê, dat hulle nooit alleen sal wees, elke dag, hulle is hulle miskien alleen, maar hulle sal nooit alleen voel, my vader, Heere. Heere, net Heere ons gebede, my vader, en die mense wat hulle ondersteun, Heere, en Heere, ek bid dat u vir hulle regtig wel, die wysheid sal gee waarom hulle tyd te spandeer, my vader, Heere, en waarom met wat besig te wees, my vader, Heere, dankie dat ons kan weet dat die vrug van hulle lewe, Heere, gaan u verheerlik, my vader, en dit wat hulle doen, my vader, en ek bid dat hulle net constant in die wil sal wees, my Vader, Here, en dis die veiligste plek om te wees, my Vader. Ek bid vir wonderlike tyd in U, Here. Ek bid vir 'n plek van rus in U, my Vader, Here. Ek bid dat hulle uit daai rus uit sal dinge doen, my Vader, Here, net soos Jesus, Here. Hy het gesê, ek doen niks uit my eie, maar net wat ek die Vader sien, hoor en doen, my Vader. En ek bid dat hulle elke dag in daai plek sal wees met U, my Vader. Elke dag in daai plek sal lewe met U, my Vader. Here, sodat waar hulle gaan hulle mond oopmaak, waar hulle sal aanraak, my Vader, daar sal genesings wees, daar sal nuwe lewe wees, my Vader, daar sal vrug wees. U koninkryk sal kom daar in daai plek, my Vader, Here. Om met hulle in daai absolute gehoorsaamheid stap, my Vader. En ek bid, Here, teen enige aanvalle van die vyand, my Vader, Here. Hulle albei het swak plekke, net soos ons, want ons is menslik, my Vader, maar ek bid 'n besondere beskerming in daai plekke, my Vader, oor hulle. Ek pleit U bloed daaroor en ek rig 'n standaard op in die gees, my Vader, Here, sodat hulle nie sal val, Here, vir die planne van die vyand, my Vader, Here, sal val vir die planne van die leuns van die duiwel, Here, maar dat hulle gevolgtel gegrond sal wees in U, my Vader, Here. Ek bid 'n nederige beeldnis, my Vader, Here, dat die plek waar hulle uitstap, Here, nie uit 'n menslike trots is, maar uit 'n vertroue in hulle verhouding met U, my Vader, soos Dawid gehardloop het na sy probleme toe, my Vader, soos Dawid gehardloop na Goliat toe, want het geweet, U gaan hom 'n oorwinning gee, my Vader. Ek bid so 'n salwing oor hulle, my Vader, en Here, ek bid laastens, Here, 'n hart, my Vader, vir die kinders, my Vader, Here, vergroot hulle hart, Here, Here, om dit te kan absorbeer, hart soos wat U gehad het, Here. Maak nie saak wat se mens oor hulle pad kom, of hoe die persoon lyk, my Vader, Here, dat hulle hart sal hê, my persoon te kan inneem, te kan aanvaar, Here, en te kan sien soos U hulle sien, my Vader. Here, en ek bid net laastens, Here, 'n salwing en 'n ja, en 'n beskerming oor elke verhouding wat hulle het, Here, en daar in Lesotho, my Vader, en vir hulle verstaan hoe hulle kultuur werk van die mense, my Vader, Here, ek bid dat elke verhouding wat hulle opbou geseën sal wees, my Vader, en Here, dankie net weer eens, Here, dat ons vandag kan verklaar, dat ons is maar net medewerkers in die koninkryk, Here, en dis nie deur krag of geweld, Here, maar dis deur U gees, my Vader, in Jesus naam, amen.
Baie dankie julle. Ek wil net vra, as jy enige iemand is wat regtig enige behoefte het en net graag wil hê dat iemand saam met jou moet bid, is jy welkom nou na die tyd, jy sal koffie bedien word in die voorportaal, maar dan is jy welkom nou na die tyd net vorentoe te kom om te saam met jou bid. As jy een van daardie mense is wat dalk op daardie plek is, wat jy nie weet hoe om aan te gaan nie, wat vir jou Saterdag is en wat jy regtig net voel, maar jy weet nie hoe die ding kan vorentoe gaan nie. En jy wil hê dat ons saam met jou bid, kom asseblief nou na die tyd vorentoe dan bid ons saam. Maar as ek sê ook enigiets anders, wat ons dalk saam met jou kan bid. Vir die res, daar's koffie in die voorportaal. En dankie dat julle vandag hier wees. Ek vertrou regtig dat die volgende week vir elke een van julle regtig 'n week van seën sal wees. Dankie.